Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ Tech Sauce Daily Podcast รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจประจำวันในช่วงโควิด-19 วันนี้คุณอยู่กับผมซัน Head of Research แล้วก็รดา Content Editor ของ Tech Sauce สวัสดีครับรดา
สวัสดีค่ะพี่ซันเจอกันอีกแล้วนะคะเช้านี้เหมือนเดิมค่ะเราก็พบกันใน Tech Sauce Podcast Daily
ครับวันนี้วันที่16เมษายนนะครับประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องที่ร้อนแรงวันเนี้ยน่าจะมีจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีไทยใช่ไหมครับรดา
ใช่ค่ะก็คือเมื่อวานที่เกิดดราม่า ก็คือประเทศเราตอนนี้คือดราม่า ก็เกิดขึ้นทุกวันนะคะเราก็หยิบยกกันมา ก็คือมีดราม่าเรื่องที่ท่านพลเอกประยุทธ์อะค่ะบอกประชาชนว่าล่าสุดตอนนี้นะคะเงิน 5,000 เนี่ยพอจ่ายให้ประชาชนในโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยแค่เดือนเดียว ที่เหลือต้องรอกับพ.ร.ก.เงินกู้เท่านั้นเท่านั้นแหละค่ะก็อย่างที่บอกว่าเวลาเกิดปัญหาคนเรามักจะเลือกรับสารกันตามแบบตามสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ก็เป็นปัญหาเลยค่ะว่าคนคิดว่าเฮ้ยหรือว่าปัญหาก่อนหน้านี้ที่เงินไม่พอหรือว่าฉันไม่ได้เงินมันเป็นเพราะรัฐบาลมีเงินไม่พอหรือเปล่าโอ้โหแพนิคกันไปใหญ่เลยค่ะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็ทำเอาโฆษกรัฐบาลค่ะก็คือศาสตราจารย์ดร.นฤมล นะคะที่เป็นโฆษกรัฐบาลก็คือประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็พลเอกประยุทธ์ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพียงแค่บอกว่าหมายถึงว่าที่จ่ายได้เดือนเดียวเนี่ยหมายถึงช่วงเดือนแรกคือจะจ่ายให้กับคนที่ได้รับผลกระทบโดยใช้งบประมาณจากปี2563เนี่ยไปก่อนแล้วก็ส่วนที่เหลือค่ะอีก2เดือนน่ะก็คือต้องรอจากพระราชกำหนดเงินกู้ที่มันจะต้องมีขั้นตอนซึ่งตอนนี้คิดว่าน่าจะเอามาใช้ได้ในช่วงแบบปลายเดือนเมษาที่จะต้องแบบมีการขั้นตอนผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการนู่นนี่นั่นก็คือขั้นตอนตามระบบการทำงานของราชการนะคะก็คิดว่าก็น่าจะเอามาใช้ได้คืออนุมัติน่าจะประมาณปลายเดือนเมษาได้ใช้ก็คงจะพฤษภามิถุนาแถวนั้นแหละค่ะแต่ว่าเมษาเนี่ยคือพอจ่ายนะเดือนนี้พอจ่ายไปก่อนก็อย่าเข้าใจผิดกัน
ทีนี้ก็ฟังมันก็ฟังดู
ตกใจหมดเลยเดี๋ยวนี้เรื่องเรื่องใหญ่
ครับฝันเสียไปหมดว่าเอ้ยพอพูดแบบนี้ก็คือโอเคเราจะได้เดือนเมษาได้เงินแหละแต่เดือนพฤษภาเนี่ยอาจจะต้องลุ้นๆกันใช่ไหมในความหมายที่ประชาชนรู้สึกใช่ไหมครับระดา
ใช่ก็คือเหมือนประชาชนเขาก็จะรู้สึกประมาณว่าคือเอ้าจ่ายแค่เดือนเดียวแล้วยังไงอ่ะนี่คือเหตุผลที่ฉันทำอาชีพอิสระแล้วกลายเป็นเกษตรกรหรือเปล่าหรือว่ายังไง คือไม่เคลียร์อีกแล้วตรงนี้นะคะก็อาจจะแบบว่าเกิดการเข้าใจผิดก็คือแต่ว่าครั้งนี้ก็คือสะเทือนไปหมดทั้งวงการเลยก็ว่าได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการคลังเนี่ย
ทุกคนก็หวั่นใจกันหมดแม้กระทั่งคุณอุตมะก็ออกมาแถลงด่วนตอนค่ำๆใช่ไหมฮะระดาที่เราเห็นว่าจะทำอะไรต่อนะครับ
ใช่ค่ะ
นอกจากทางรัฐมนตรีแล้วเราก็จะมีทางก็มันก็สะเทือนหลายฝั่งนะฮะล่าสุดก็ทางแบงก์ชาติด้วยเนี่ยฮะใช่ไหมครับระดา
ใช่ค่ะ
ที่ก็ถึงกับขั้นต้องเตรียมทำก็ล่าสุดก็มีอัปเดตว่าทางแบงก์ชาติก็น่าจะเติมทำอธิบายให้เห็นว่ามีการดูแลสภาพคล่องนะฮะของธนาคารเพื่อจากว่าการมาตรการต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินใช่ไหมฮะการดึงเงินออกไปจากระบบมากๆมันก็เหมือนเป็นการทำให้ระบบมันขาดสภาพคล่องใช่ไหมฮะ
ใช่คนก็เลยกังวลตรงนี้กัน
ใช่ครับก็ทางโขดของทางผู้ว่าแบงก์ชาติเลยนะครับทางผู้ว่าแบงก์ชาตินะครับว่าอธิบายว่าการดูแลสภาพคล่องในภาพรวมของธนาคารกลางคล้ายกับการดูแลปริมาณน้ำในอ่างให้เหมาะสมถ้ามากไปต้องดูดออกถ้าแห้งไปต้องเติมเข้าไปนะครับการดูดหรือเติมเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ธนาคารกลางต้องทำเป็นปกติแต่ตอนนี้ครับสถานการณ์มันไม่ปกติครับแต่เราไม่ได้มีธนาคารขาดสภาพคล่องในภาพรวมนะครับแต่สภาพคล่องมันกระจายไม่ทั่วถึงอันนี้เป็นคำที่ใช้แล้วก็เห็นภาพนะ
ปัญหาไม่ได้มีตรงไม่มีนะมีแต่กระจายไม่ทั่ว
ใช่ปัญหามันคือมันไปไม่ถึงหลายคนนะครับนี้แบงก์ชาติก็จะต้องเข้ามาจัดการให้มันไปในบางจุดเป็นพิเศษก็มันเป็นที่มาให้ทางแบงก์ชาติทำทั้งซอฟต์โลนนะครับกับ SME แล้วก็การจัดตั้งกองทุน BSF เพื่อดูแลสภาพคล่องของตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของภาคธุรกิจไปนะครับมันก็นำไปสู่การออกพระราชกำหนดนะครับเพื่อขอซอฟท์โลนกับกองทุนตั้งกองทุน BSF เพื่อเป็นเครื่องมือให้แบงก์ชาติใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการออกพรก.คนละตัวกับพรก.กู้เงินแล้วก็ไม่ได้ใช้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยนะครับก็เรียกว่าจะใช้เงินที่มีอยู่ในเก็บแบงก์ชาติจัดการอยู่ในประเทศเนี่ยครับเข้าไปดูแลครับผม
ใช่ก็คือว่าหลายคนก็เหมือนพอมันเกิดปัญหาเรื่องของการที่บิ๊กตู่ออกมาพูดเรื่องเงินไม่พอเงินไม่พอเสร็จแล้วมันก็เกิดการเชื่อมโยงคือเข้าใจผิดกันในหลายๆด้านนะคะแล้วก็มีความกังวลว่าเอ้าพอเงินไม่พอก็เกิดการแพนิคเงินสำรองแบงก์ชาตินี่เอามาใช้หรือเปล่าที่อุ้มตราสารหนี้อุ้มตลาดทุนภาคการเงินคนก็แพนิคกันไปเขาก็ออกมาอธิบายตรงนี้นะคะอย่างที่พี่สันบอกว่าไม่ได้ขาดตัวสภาพคล่องแล้วก็ไม่ได้เอาเงินทุนสำรองมาใช้ด้วยคราวนี้ค่ะขอย้อนกลับไปที่ดร.อุตมะนิดนึงอย่างที่ท่านได้ออกมาชี้แจงผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านนะคะในเรื่องของการเยียวยาเงินโควิดนะคะโดยที่แบบว่าท่านเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีคลังเนาะมีคนเป็นการดูแลด้านนี้โดยตรงก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยก็ยังคงดำเนินมาตรการเยียวยาตามแผนเดิมแล้วก็พร้อมที่จะชดเชยให้ครอบคลุมกับคนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็อธิบายถึงการใช้เงินว่ารัฐบาลเนี่ยใช้งบประมาณของปี2563ในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามมาตรการดังกล่าวไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ยืนยันว่าจะช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยใช้เม็ดเงินจากพรก.เงินกู้1ล้านล้านบาทซึ่งพรก.ดังกล่าวเนี่ยก็เพิ่งผ่านมติครม.ไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ให้ใจเย็นๆนะคะตรงนี้ก็คือเป็นขั้นเป็นตอนกันและขณะนี้นะคะก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งรัฐบาลเนี่ยก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้เร็วที่สุดแล้วก็ประเด็นมันอยู่ที่การอธิบายว่าที่ผ่านมาเนี่ยของเขาเนี่ยใช้เงินไปแล้วเท่าไหร่นะคะโดยที่ตอนนี้นะคะคลังเนี่ยก็ถือว่าอยู่รวมทั้งสิ้นเนี่ยที่จะจ่ายเงินไปแล้วอ่ะ3.2 ล้านคนเม็ดเงินก็คิดเป็นประมาณ 16,000 ล้านบาทดังนั้นไม่ต้องกังวลว่ารัฐบาลเนี่ยจะไม่สามารถเยียวยาได้ต่อเนื่องนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จ่ายไปแล้วหลักหมื่นล้านคราวนี้นะคะพี่สันถ้าเกิดว่าเรามาคิดกันนะจริงๆอ่ะไอ้9ไอ้ 5,000 เนี่ยเงิน 5,000 เนี่ยคือเขาจ่ายให้อ่ะไม่ได้แบบว่าทั้งหมดที่ลงทะเบียนนะซึ่งตอนนี้ล่าสุดที่อัปเดตมาลงทะเบียนไปอ่ะประมาณ27ล้านคนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแต่จริงๆเนี่ยจ่ายได้แค่จริงๆอ่ะ9 ล้านคนในเดือนแรกถามว่าคลังต้องใช้เงินเท่าไหร่ 5,000 คูณ9ล้านก็ 45,000 ล้าน
ครับ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องใช้ไปอีก6เดือนอย่างเงี้ยค่ะก็คูณไปอีก6ก็เท่ากับว่าต้องใช้เงินในการแจกประชาชนตรงเนี้ย 270,000 ล้านดังนั้นตอนนี้แสดงว่าเงินที่มีอยู่นะตอนเนี้ยค่ะต้องมีพอให้จ่าย 45,000 ล้านให้ได้ก่อนแล้วรวมไปถึงนะคะเขาก็มีมาตรการอื่นๆที่จะต้องใช้เงินอีกไหนจะเรื่องของเกษตรกรนะคะที่เขาออกมาว่าตอนนี้คือจะมีเงินให้กับชดเชยเกษตรกรตรงนี้แต่ว่าจ่ายไปทีเดียวคือตอนนี้ 15,000 บาทก็คือจ่ายไปทีเดียวเงินตรงนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้จะสามารถจ่ายให้เกษตรกรได้เท่าไหร่เพราะว่าเงินอย่างที่เขาบอกว่าพอจ่ายแค่กลุ่มอาชีพอิสระเนี่ยแค่เพียงเดือนเดียวแสดงว่ามาตรการอื่นๆเราก็อาจจะต้องรอตัวพรก.เงินกู้ออกไปก่อนนะคะ
ใช่ครับปัญหามันคือขั้นตอนการกู้เงินใช่ไหมครับมันที่มันน่าจะมีความล่าช้าแล้วก็มันจะทำให้หลายๆอย่างเกิดวางแผนได้ยากขึ้นใช่ไหมอย่างเช่นที่ตัวเลขระดาเก่าไปก่อนหน้านี้คือขอยึดเป็นตัวเลข 270,000 ล้านสำหรับแรงงานนอกระบบนะครับอันนี้6เดือน 270,000 ล้านเรายังมีอีก2กลุ่มที่ทางรัฐบาลจะช่วยก็คือแรงงานในระบบนะครับก็คือมนุษย์เงินเดือนนี่แหละครับแล้วก็ผู้บริหารที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั้งหลายประเมินตัวเลขไว้ที่11ล้านคนนะครับแล้วก็เกษตรกรที่ระดาบอกว่าได้น่าจะเป็นตัวเลขการช่วยเหลือ 15,000 บาทเนี่ยเขามีตัวเลขเกษตรกรอยู่ที่17ล้านคนโอ้โหทีนี้ครับถ้าเราประเมินตัวเลขหยาบๆเนี่ยเรียกว่าน่าจะเหนื่อยทีเดียวมันก็เลยเป็นที่มาให้รัฐบาลออกพรก.เงินกู้นะครับแล้วก็เพิ่มไปด้วยเสริมด้วยพระราชบัญญัติ ที่จะโยกงบประมาณจากกระทรวงทุกกระทรวงนะครับราวๆ 10% ของทุกกระทรวงใช่ไหมครับระดา
ใช่ค่ะก็คือคิดว่าโยกได้ไอ้โยกงบเนี่ยน่าจะได้ประมาณช่วงมิถุนาแต่ว่าพรก.เงินกู้ที่จะใช้ก่อนอ่ะน่าจะได้ประมาณพฤษภาก็คือเดือนหน้านี่แหละค่ะแต่ว่าอันเนี้ยครั้งเนี้ยเงินเมษาที่ใช้ในการเยียวยาของคนตอนเนี้ยค่ะก็คือใช้งบประมาณของปี2563ที่มีการออกมาแล้วไปก่อนใช่ก็คือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงทุกคนให้ได้มากที่สุดอะค่ะมองนี้นะคะ
เราก็มาลุ้นกันดีกว่าผมใช้คำว่ามาลุ้นเพราะว่าเนื่องจากดูวิธีการจัดการตอนนี้แล้วมันน่าลุ้นมากกว่านะฮะมันค่อนข้างต้องดูว่าโดยเฉพาะเงินกู้เนี่ย1 ล้านล้านนี่จะหาจากซอสไหนบ้างเราต้องมาติดตามกันนะครับแล้วเราจะมารายงานกัน
เสียวหลังวาบเลยค่ะค่ะคราวนี้เราก็มาดูกันดีกว่าว่าที่นายกออกมาพูดเมื่อวานนะพี่ซัน
ครับผมเรามี lesson learn อะไรใช่ไหม
ใช่ก็คืออย่างที่เราก็ได้พูดไปในงาน TechSource Virtual Conference เมื่อวานในเซสชั่นที่พวกเราไปจัดนะคะกับคุณวิมีก็คือ4 success factor ของภาวะวิกฤตอะค่ะแน่นอนว่ามีการถามหาเรื่องของ leadership เนี่ยต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความโปร่งใสแล้วก็การสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาไม่ปกปิดนะคะอาจจะเมื่อวานคือนายกอาจจะโปร่งใสไงก็คือไม่ต้องปกปิดสื่อสารจริงใจกับประชาชนเอาเคลียร์ไปเลยเนี่ยก็บอกว่าเงินเหลือเดือนเดียวประชาชนน่าจะเข้าใจแต่จริงๆแล้วสภาวะจิตใจของคนทั้งประเทศอาจจะไม่พร้อมรับข่าวร้ายอะไรตอนนี้ก็ได้นะคะเนี่ย
ใช่มันไม่พร้อมรับความไม่มั่นใจฮะโดยเฉพาะจากทางคนที่ควรจะต้องให้ความมั่นใจกับเราที่สุดนะครับ
ใช่บางทีก็อาจจะต้องประเมินนะคะว่าอะไรแบบว่าตอนไหนที่ได้ตอนไหนที่ไม่ได้อะไรอย่างนี้ไอ้ข้อมูลที่แบบว่าควรสื่อสารให้ชัดเจนก็อาจจะแบบว่าชัดเจนแต่ว่าบางเรื่องที่ถ้าเกิดว่าในเชิงจิตวิทยาแล้วความอุ่นใจของประชาชนที่ต้องการอะไรนะตอนนี้ค่ะต้องการว่าผู้นำหรือว่ารัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะให้ความรับรองหรือว่าทำให้ประชาชนเนี่ยอุ่นใจได้มันก็เป็นลักษณะเชิงจิตวิทยาที่สามารถช่วยฝ่าวิกฤตตรงนี้ไปได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ยังมีอีกเรื่องก็คือตัว worst case scenario ใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่ครับเป็นการเรียกว่าเป็นการประเมินความรุนแรงสูงสุดของสถานการณ์นะครับอย่างเช่นที่พอเขาออกมาพูดว่าเนี่ยเราอย่างถ้าประชาชนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยในเดือนเงินมันอาจจะมีการจัดการในเดือนมิถุนายนเนี่ยจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องชี้แจงได้ว่าถ้ามันเกิดแบบนี้ขึ้นมาจะต้องทำยังไงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้สำคัญมากสำหรับผู้นำนะฮะนี้เรานอกจากนี้เราก็จะมีออปชันหนึ่งในการถ้าหากเงินมาช้านะครับออปชันหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนพอจะเดินหน้าต่อไปได้ก็คือการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ใช่แล้วมันจำเป็นแล้วล่ะนะครับแต่ทั้งนี้ครับตัวเลขสำคัญที่เราต้องดูอันหนึ่งเลยนะครับคือดูอัตราของผู้ติดเชื้ออัตราก็คือการขึ้นการลงทั้งหลายเนี่ยว่ามันสโลว์ดาวน์ลงไปนะครับซึ่งตัวอย่างที่เห็นชัดแล้วก็มีประเทศที่เริ่มดำเนินการแล้วโดยเฉพาะในยุโรปนะที่เรามองว่าเขาหนักๆนี่แหละอย่างเช่นเยอรมนีนะฮะเริ่มมาออกมาประกาศว่าจะเปิดเมืองบางส่วนที่จำเป็นนะครับตั้งแต่ภายในวันที่3พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งที่จำเป็นก็อย่างเช่นโรงเรียนของเยอรมันเนี่ยจะเปิดวันที่4พฤษภาคมพร้อมกันนี้ทางเยอรมันก็ยังออกกฎหมายเกี่ยวกับ social distancing มาเพิ่มเติมเรียกว่าเขาปล่อยตรงนี้มากไม่ได้ละแล้วเขาก็ออกมาให้ครอบคลุมว่าแล้วเขาจะทำอะไรได้เพื่อให้มันเดินหน้าต่อก็เปิดครับเปิดบางส่วนแล้วก็พร้อมว่าออกกฎหมายออกมาโดยสถานที่ที่ยังต้องรวมตัวคนชุกชุมอย่างเช่นร้านอาหารโรงภาพยนตร์หรืออีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็ยังจะไปเปิดสิงหาคมเหมือนเดิมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีเดนมาร์กนะครับที่เดินหน้าเปิดโรงเรียนไปบ้างแล้วสำหรับเด็กอายุไม่เกิน11ปีนะครับแล้วก็มีการโซเชียลดิสแทนซิ่งด้วยแล้วก็สเปนก็โดนหนักเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องเปิดโรงงานแล้วเพื่อให้มันดำเนินการผลิตต่อไปได้ครับผม
ใช่ค่ะมองว่าจากนี้หลังจากนี้นะคะคิดว่าประชาชนเราทุกคนน่ะอาจจะต้องอยู่กับ social distancing ไปจนกว่าจะมีวัคซีนเพราะว่าจากนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะกลับมาใช้ชีวิตกันปกติต้องแฝงไปด้วยระเบียบวินัยแล้วก็การทำตามกฎนะคะเราถึงจะกลับมา ได้เท่านั้นเองนะคะ
ค่
ะแล้วก็ก่อนจากกันไปวันนี้นะคะอย่างที่เมื่อกี้เราก็ได้พูดกันมาทั้งเอพิโซดเลยว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจแล้วก็นโยบายการดำเนินการของภาครัฐแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้ค่ะกับ TechSoft Virtual Conference นะคะในตอนพิเศษเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ในเอพิโซด2ด้วยนะคะเป็นวันที่3นะคะที่เราจะมาจัดกันเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจให้ลงลึกไปกว่านี้ค่ะโดยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะซึ่งก็เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะที่เชื่อว่าพูดชื่อไปแล้วเนี่ยทุกคนต้องรู้จักอย่างแน่นอนก็คือคุณทิมพิธานี่เองที่จะมาพูดคุยเศรษฐกิจแบบเจาะลึกกับ TechSoft กันในวันเสาร์นี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะระดากับพี่จันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาพบกับ TechSoft Podcast Daily ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Sparking innovative thoughts.